No niin, hyvää huomenta vaan kaikille. Tänään olisi tarkoitus jatkaa edelleen vielä CSS:n parissa tämä päivä. Onko täällä kuinka moni semmoinen, joka on sen www-julkaisemisen tehnyt joskus? Nostakaa käsi ylös. Eli teidän pitäisi ainakin osata suurin piirtein nämä jutut, mitä tässä tänään tulee. Muille voi sitten olla vähän enemmän uutta. Eli nyt ehkä ne kaikista tärkeimmät asiat siitä sivuston ulkoasusta, eli miten saadaan se semmoinen päälayout just sen näköisesti, kun me halutaan. Katsotaan nyt erilaisia tapoja tehdä tätä sitten. Me käydään ensin aiheeseen liittyvät tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti läpi, ja sitten loppuluenta katsotaan pelkkiä esimerkkejä. Jos suinkin vie aikaa, niin mä yritän tehdä sitten ihan niin kuin lennosta vielä jonkun layoutin. Jonkun vähän isomman. Katsotaan, kuinka tässä kirjataan. Eli sinänsä tämä asemointi CSS:llä on hyvin yksinkertaista. Meillä on olemassa tämmöinen position ominaisuus, jolla voidaan antaa kolme erilaista arvoa, jotka määrää sen tavan, millä joku tämmöinen tietty lohko tai elementti halutaan sijoitella sinne näytölle. Oletusarvo on static, joka tarkoittaa, että se vaan tulee just siihen kohtaan, mihin se niin kuin normaalisti sinne dokumenttivirrassa sijoittuisi. Niin esimerkiksi tässä on nyt tämmöinen, missä lukee tämä static määrittää sijoittumisen niin poispäin. Tämä on joku lista-elementti, joka tässä dokumenttivirrassa tulee tähän kohtaan. Niin tämä on ihan tämä normaali positiointi. Sitten on relative, suhteellinen positiointi, joka tarkoittaa sitä, että voitaisiin sijoitella joku tämmöinen lohko johonkin suuntaan siitä sen oletuspaikasta. Esimerkiksi nyt tuota lista-elementtiä, missä puhutaan noista relativesta, sitä voitaisiin siirtää vähän tuosta kohtaa vasemmalle, oikealle, ylös, alas, mihin päin vaan halutaan. Mutta kuitenkin lähtien siitä paikasta, mikä on se oletus sille. Ei ehkä käytetä kovin usein tätä relativea. Se on ehkä semmoisessa paikassa, että käyttökelpoinen, jos meillä on tämmöinen hover-efekti, että viedään vaikka hiiri johonkin päälle ja halutaan siihen sitten viereen jotain. Esimerkiksi halutaan sitten sijoittua just siihen lähelle sitä oletuspaikkaa, niin silloin ehkä tätä käytetään. Ja muutamassa muussa pienessä paikassa. Tärkeimmät on sitten absolute ja fixed. Eli absoluuttinen asemointi tarkoittaa sitä, että me voidaan ihan koordinaatteina sanoa sen elementin paikka siellä näytöllä tai edellisen asemoidun elementin sisällä. Tarkoittaa sitä, että jos nyt mulla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin vaan asemoida joku navigointipalkki ylös ja vasemmalle ja oikealle, niin ne on kolme tämmöistä erilaista lohkoa siellä mun lähdekoodissa. Sitten mä vaan sanon, että yhden koordinaatin on ihan vasemmassa reunassa kiinni ylhäällä, ja sitten sillä on vaan tietty koko, niin se pätkittää sinne kohtaan. Käytännössä hyvin yksinkertaista. Sitten vaan, jos sattuu olemaan tämmöinen asemoitava elementti toisen asemoidun elementin sisällä, niin se asemointi tapahtuu tietysti sitten tämän toisen sisällä. Eli jos meillä on näytöllä joku tietty pieni lohko, niin me voidaan sen sisällä sitten sijoitella ihan mihin kohtaan vaan halutaan, niin joku toinen elementti taas. Tuo selvii kohta esimerkiksi. Fixed, eli kiinnitetty asemointi, on muuten sama kuin absoluuttinen. Mutta siinä se asemointi tapahtuu aina niin kuin tämän näkyvän näyttöalueen sisällä. Eli niin kuin tässä nyt tämä kaikki, mitä tässä nyt näkyy näytöllä, niin se olisi se alue, millä tehdään se asemointi. Ja kun kerran joku asemoidaan vaikka oikeaan ylänurkkaan, niin se on siinä sitten. Rullas kaikki muu sisältö sitten sivulla mihin tahansa, niin se pysyy. Eli se on tälleen kiinteästi paikallaan. Vähän niin kuin tämmöinen kehys, kun on semmoisia joskus kokeilu vanhemmilla HTML-versioilla, niin tämä on periaatteessa täysin sen korvike ilman mitään sen ongelmia sitten. Eli tuo absoluuttisesti tehty sijoittelu, se rullaa sitten sen näytön sisällönkin mukana. Tämä fiksattu ei. Eli kun on määrätty, että millä tavalla se positiointi tehdään, niin sitten meillä on vain neljä ominaisuutta, joilla määritellään ne koordinaatit tavallaan, että mihin suuntaan se siirretään sitä objektia. Top, bottom, left and right. Ja useimmiten näissä nyt käytetään sitten joko pikseliyksiköitä tai jotain suhteellista yksikköä, eli käytännössä prosentteja. Kannattaa tietysti suosia prosentteja, koska me saadaan silloin semmoinen layout sille sivustolle, että se niin kuin toimii sitten sivun koosta, sen selaimen koosta riippumatta. jos me käytetään pikseleitä, niin se ei sitten tule onnistua välttämättä. Tiettyjä juttuja voidaan pikseleilläkin yrittää, niin se saattaa silti vielä skaalautua aika hyvin. Katsellaan niitä tuossa. Sitten on vielä olemassa positiointi Z-suunnassa. Eli voidaan pistää elementtejä päällekkäin. Että joku menee vähän toisen päälle ja sitten määrätään, että mikä niistä näkyy niin kuin päällimmäisenä tämmöisen Z-indeksin arvolla. Katsotaan siitäkin kohta esimerkki. Eli yksinkertaisemmin absoluuttinen asemointi. Se on tämän näköistä. Tässä on nyt tämmöinen prototyyppi hyvin tämmöistä tyypillistä sivun layoutista. Eli siellä on ylhäällä jotain, vasemmassa laidassa jotain, ja sitten tuolla ylänurkassa on joku tuota logo tai mitä lie. Ja sitten on tämä varsinainen leipätekstialue tässä. Katsotaanpas. Tuolta tämä CSS näkyy hyvin. Saatteko ajatella tuosta selvä, toivottavasti. Eli täällä nyt ehkä oleellisin juju on se, että mulla on kaikki nämä jotain div-lohkoja, joilla on tietyt nimet. Esimerkiksi navbar on tuo ylälohko, leftbar on tuo vasen lohko. Ja täällä tässä vaiheessa oleellisimmat jutut on tämä, että sanotaan millä tavalla positioidaan, eli positioiminen arvo on absolute, ja sitten on vain ne koordinaatit. Eli esimerkiksi tämä yläpalkki, tämä keltainen, niin se sijoitetaan 15% vasemmalta lukien ja ihan ylälaitaan kiinni. Sen takia 15% vasemmalta lukien, että toi logo, niin sille on varattu nyt 15% tila sitten tältä näytöltä. Vastaavalla tavalla sitten tuo vasemmalla oleva palkki, siinä on sanottu positio absolute, mutta se on nyt vaan sitten ylhäältä päin asemoitu sitten EM-yksiköiden avulla. Koska on jostakin laskettu, että tämä yläpalkki vie käytännössä noin 3 riviä tilaa, niin se on sitten 3 EM. Pystysuunnassa saattaa EM tai pikselit toimia paremmin kuin prosentit, koska prosentit on aina vaan siitä alueesta, mikä meillä näkyy, ja se sivun korkeus voi olla ihan mitä tahansa muuta, niin se ei välttämättä aina niin kuin pystysuunta-asemoinnissa tämmöisessä peruslayoutissa ole välttämättä ihan paikalla. Se ei ole niin vaarallista, että jos vaikka sanottaisiin ylhäältä, tiedettäisiin, että minkä korkunnan logo meillä on, vaikka 50 pikseliä. Sitten positioidaan sen mukaan sitten seuraava juttu sen alapuolelle. Siinä kohtaa uskaltaa esimerkiksi pikseleitä käyttää ihan hyvin. Sivusuunta on pahempi juttu. Eli ihmiset on tottunut siihen, että sivua rullataan kyllä ylös-alas suunnassa, mutta jos te saatte rullapalkin sivusuunnassa, niin sitten levii päälle limoneelta kyllä siinä vaiheessa, sitä ei tykätä. Sitä pitää välttää. No sen lisäksi, että nämä positioinnittelijat tehdään, niin pitää aina määrittää koko tälle lohkolle. Koska oletuksena tänne lohko, se on aina sen verran, mitä sillä näytöllä on tilaa. Eli esimerkiksi tuo yläpalkki nyt sille pitää määrittää, että sen leveys on 85%, koska se on 15% tuota vasemmalta, niin sille jää 85% tilaa, jos halutaan, että se vie koko sen näytön lopputilan sitten. Ja korkeus pitää sitten määrittää yleensä myös. Ja nyt pitää olla sitten tarkkaan, kun viimeksi oli puhetta siitä, että miten tämmöinen lohkon koko määräytyy, niin täällä on sanottu height on 2 EM, ja siihen tulee sitten paddingit, borderit ja marginaalit päälle. Eli täällä on esimerkiksi paddingia puoli EM ylhäällä ja puoli EM alhaalla, eli se tulee yhteensä se 3 EM sitten, minkä päähän tämä seuraava onkin täällä asemoitu. Eli tässä pitää tämmöisiä pieniä laskutoimituksia tehdä sitten, jos haluaa, että nämä kaikki menee oikeasti kohille. Että jos tuonne heittäisi nyt yhden pikselin borderin tuolle yläpalkille, niin sitten on tässä pienissä ongelmissa, että sitten ei olisikaan helppo enää EM:llä laskea tämän vasemman palkin sijoittelua. Koska 3 EM plus 1 PX, niin ei voida ilmaista sitä tällä kielellä. Jos semmoisen joutuu tekemään, niin sitten pitäisi melkein sanoa tuo yläpalkin koko pelkästään pikseleinä sitten raasti. Niin tiedetään sitten se tarkka. Mutta siinä pitäisi olla sen verran varovainen, että varaa sinne esimerkiksi tarpeeksi tilaa, että jos joku esimerkiksi suurentaa tekstin kokoa ja muuta, niin sitten voi käydä, että tekstit valuu niin kuin yli, niin kuin täällä vasemmalla nyt esimerkiksi valuu tässä jo. Se on aivan liian kapea alue noille linkeille, jos teksti on suurempaa. Että johonkin tämmöisiin pitää pikkasen varautua. Mutta jossain vaiheessa tulee se raja vastaan, että väki sitten valuu sitten yli. Sitten pitää esimerkiksi sanoa, että leikataan se yli menevä päin. Mutta näistähän puhuttiin viimeksi. Se on sitten teidän päätettävissä, että annatteko valua yli vai piilotetaanko ne ylimääräiset. Ja se, joka tämmöistä tekstiä suurentaa aivan älyttömästi, niin se on kyllä varmasti jo tottunut siihen, että ne ei aina ihan layout, ei pysy läjässä. Sitten ihan täydellisesti läjässä pysyvää on hyvin hankala tehdä. Saisi ihan rajattomasti skaalata tekstin kokoa ja muuta, ja kaikki menisi aina ihan oikein. Se on hyvin vaikeaa. Mutta tiettyyn rajaan asti onnistuu kyllä, ei siinä mitään. Eli nuo on sijoiteltu tänne tällä tavalla, ja sitten samalla tavalla tuo logo. Positio absoluutio ja sen koordinaatin tietysti sitten ihan vasemmassa ylänurkassa top 0 ja left 0. Ja width on 15% ja height on tuo 3e. Ja sinänsä tässä tämä ei ole kauhean monimutkaista. Nyt sitten yleensä kun tehdään absoluuttista asemointia, niin sitten meidän pitää monesti asemoida kaikki, mitä meillä siellä näytellään. Ja nyt kun mä oon asemoinut nämä tietyt asiat tänne, niin jos mä en tee tälle leipätekstialueelle mitään kikkoja, niin käy näin, että se menee näiden asemoitujen juttujen alla. Koska aina kun me tehdään tänne asemointi, niin se asemoitu objekti otetaan täysin pois siitä dokumentin normaalista tämmöistä niin kuin sisällöstä. Ja se ei vaikuta mihinkään näihin niin kuin normaalisti sinne asettaviin juttuihin. Se on niin kuin ihan ilmaa näille kaikille, eli tälle varsinaiselle leipätekstille tässä kohtaa. Eikä se ei niin kuin ymmärrä, että siellä on vasemmassa reunassa on nyt joku palkki, jonka alle se ei saisi mennä, ellei määrätä sitten esimerkiksi tälle leipätekstialueelle nyt, että niin kuin podille, että sillä on vasemmalla marginaalia se 15% verran. Silloinhan siinä on tyhjä alue ja siihen voidaan helposti asemoida sitten tämä navigointipalkki, tai mikä siinä sitten onkin. Toinen mahdollisuus olisi, että meillä olisi tämä varsinainen sisältö olisi myös oman lohkon sisällä, joka olisi sitten samalla tavalla asemoitu kuin nämä kaikki muutkin. Se olisi vaan asemoitu alkamaan sitten tuosta nurkasta. Mutta tässä kohtaa nyt selvitään esimerkiksi tuolla marginaalilla ihan hyvin. Ja samalla tavalla pitää sitten muistaa laittaa marginaalia tuonne ylös. Nyt jos mä jätän ylämarginaalin määräämättä, niin kun tämä alkaa tämä dokumentti, niin nuo tekstit menee sitten tuonne alle. Eli yleensä se on hyvä perussääntö, että kun yksi juttu asemoidaan tästä pääleijautissa, niin sitä asemoidaan kaikki, mitä siihen liittyy. Niin sitten ainakin ne niin kuin toimii niin kuin synkässä keskenään. Tai sitten käytetään vähän marginaaleja tuolle leipäalueelle. Sinänsä tämä ei ole tämän kummallisempaa. Mutta täällä on sitten tämmöisiä pieniä kikkoja, mihin päästään kohta myöhemmin. Esimerkiksi nyt tämä vasemman reunan tämä palkki. Niin se on vaan tietyn kokoinen, mikä sillä on määrätty koos. Jos mä sanon heikki 100%, niin se on vaan tämän näkyvän näytön korkunen. Mä en pysty sanomaan sille, että ole aina sen korkunen, kun mitä täällä on tää sisältöä täällä sivulla. Et jos tuon haluaa esimerkiksi jatkuvaa nyt koko sivun korkeudelta, niin siihen pitää tehdä jotain muuta. Mutta mä näytän siitä kohta erillisen esimerkin. Eli tuossa on vielä yksinkertaisen tapa-asemoa. Positio, absolute, sitten vaan koordinaatit, alueen koko, width ja height. Välttämättä heightia ei tarvitse määrätä, että jos on tämmöinen, missä on vaan paljon sisältöä, niin antaa vaan sitten olla se, mikä se automaattisesti on. Tuo width yleensä pitää. Että height vaan sitten joissain tapauksissa. No, sama kiinnitettynä asemointina. Siinä ei ole mitään muuta eroa tuohon äskeiseen, muuta kuin että toiminnallisuus näyttää tältä. Kun mä rullaan tätä, niin kaikki mitä on kiinnitetysti asemoitu, niin ne pysyy paikallaan tässä näyttöalueella. Sitten kaikki muu rullaa. Hieno ominaisuus muuten, mutta tässä on se vika, että meidän markkinoiden suurin selain Internet Explorer ei tue valitettavasti tätä ominaisuutta. Mutta sopivalla tempulla voidaan kiertää tämä ongelma sillä tavalla, että Internet Explorerissa sitten käytetään sitä absoluuttista. Siellä vaan kaikki rullaa mukana ja sitten jossain muissa niin pysyy halutut jutut paikallaan. Tässä vaan pitää olla sitten sen verran tarkkana, että jos on esimerkiksi joku tämmöinen yläosa, joka haluaa kiinnittää, niin ettei tee semmoista, mikä on liian iso. koska se ei ole taas hyvä, että me kiinnitään tuonne näytölle hirveä määrä kaiken maailman tavaraa ja se varsinainen asia on sille sitten semmoisessa kärpäsen kakissa. Pitää hirveästi rullata. Ei se ole hyvä. Että hyvin maltillisesti vaan kiinnitetään sitten jotain. Että ei tuhlata sitä koko näyttötilaa siihen. Eli tämä ei ero CSS:ssä tuosta äskeistä mitenkään muuten kuin täällä on vaan sanottu, että tuo position ominaisuuden arvo on fixed. Muuten tismalleen sama. Sama CSS. Samat laskutoimitukset ja muut. Periaatteessa nyt, jos kaikki toimisi niin kuin halutaan, niin meillä voisi olla esimerkiksi täällä määrätty, että meillä on ensin position 2. absolute ja sitten sen perään position 2. fixed. Ja jos sellainen ei ymmärrä tätä fixedia, niin se pitäisi palata siihen absoluteen. Mutta Internet Explorer on niin rikki, että se ei tee näin, vaikka sen pitäisi niin toimia. Meidän pitää tehdä joku muu kikka, että me saadaan siihen absoluuttiseen asemointiin se. Mutta se tulee tuossa kohta kanssa. Suhteellinen. Tässä on vähän erilainen esimerkki. Eli tässä on ihan vaan otsikko ja sitten 2 tekstikappaletta, joiden sisällä on sitten tämmöisiä jotain sanoja. Merkattu spän elementillä tai jollakin muulla, ja niitä on vaan vähän liikuteltu niiden oletuspaikoista nyt jonnekin. Vähän ylös tai alaspäin vasemmalle oikealle. Eli siellä on, taitaa olla tuolla määritelty tämmöinen tyyli kuin span.up. Sitä on siirretty 1 em verran ylöspäin, mutta tuohon 2 em, niin sen pitäisi hypätä ylöspäin 3, 4 ja näin poispäin. Eli tällä tavalla niin kuin toimii tämä suhteellinen asemointi. Se lähtee vaan siitä paikasta, että missä se alun perin pitäisi sijaita se objekti. Ja huomatkaa, tuossa voi käyttää myös tämmöisiä negatiivisia koordinaatteja. Eli esimerkiksi vaikka absoluuttisessa asemoinnissakin me voidaan asettaa joku objekti vaikka ihan näytön alueen ulkopuolelle, pistää -50%. Ja se menee sitten jonnekin tuonne näkymättömiin, paitsi jos se on niin iso, että sitä osaa näkyy. Et se on ihan mahdollista. Samalla tavalla täällä voidaan siirrellä eri suuntaan. Jos pistän positiivisen arvon, niin se normaali hyppää tuonne alaspäin. Sitten voidaan lisätä left tänne, jos halutaan 5 em leftiin, niin sitten tarpeen pomppimaan entistä enemmän. Se hyppäisi tuonne. Pannaan siihen -5, niin se tulee vasemmin. Ja tämä ei ole sen kummempi ominaisuus, tämä suhteellinen asemointi. Sitten tuo Z-suunta. Se on ihan yksinkertainen. Eli nyt kun me voidaan asemoida elementtejä ihan miten tahansa, niin me voidaan asentua kaikki yhteen läjään. Oletuksena ne menee sillä tavalla, että se mikä on siellä lähdekoodissa viimeisenä, niin se näkyy niin kuin päällimmäisenä. Ja muut näkyy sitten sieltä alta, jos näkyy. Et jos ei ole taustaväriä määritelty, niin silloin sieltä näkyy ne muut alta, mutta jos on taustaväri sille päällimmäiselle laitettu, niin sitten siitä ei näy mitään läpi. Mutta muuten tausta on oletuksena niin kuin läpinäkyvä. Kun tässä on nyt 3 eri otsikkoa, niin niissä ei ole taustaa määrätty, niin näkyy aina muut alta. Sitten jos haluaa erikseen määrätä sen, että missä järjestyksessä ne näkyy, että se lähdekoodin järjestys ei ole se, mitä halutaan, niin se onnistuu ihan suoraan tällä Z-indeksiarvolla. Mä pistän tänne Z-indeksiarvoksi 10, niin sen jälkeen tuo keltainen hyppää sieltä päällimmäisen. Eli se elementti, jolla on korkein Z-indeksiarvo, niin se on aina päällimmäinen. Ja arvoja voi antaa 100. Pitäisi riittää kyllä ihan niin kuin normaali käytössä. Tuonne pistän vaikka 30, niin sitten tuolta hyppää tuo harmaan taas päällimmäiseksi. Tätä nyt tarvii jossakin, jos halutaan tehdä tämmöisiä dynaamisia efektejä, että vaikka jotkut tutut liikkuu näytöllä ja muuta, niin tätä tarvii siellä. Tai sitten, jos ei vaan voida lähdekoodin vaikuttaa, niin sijoitellaan joitakin, niin on pakko varmistaa, että joku on aina päällimmäisenä, ja sitten voi tällä tehdä sen varmistuksen. Nähdään, että se indeksit oikein. Ja mitä suurempi arvo, niin sitä lähempänä elementti on käyttöön. No vähän erikoisempia esimerkkejä. Eli tässä nyt on asemoitu vähän enempi tätä tavaraa. Siellä on erikokoisia lohkoja. Et siellä on toi varsinainen leipäteksti taustalla. Sitä ei asemoitu mitenkään, niin näkyy, että se menee kaikki alle. Joku luota on laiteltu vasempaan nurkkaan, joku oikeaan nurkkaan. Ja osa absoluuttisesti ja osa kiinteästi asemoitu. Eli nämä on kiinteitä, ne pysyvät paikallaan ja absoluuttiset liikkuvat. Ja täällä on vielä sitten tämän sen laatikon sisällä on toinen laatikko, joka on sitten taas sen sisällä asemoitunut, niin se pysyy tuolla ihan hyvin matkassa mukana. Niin, eli katsotaan mitä noiden elementtien nimet. Absolute ja fixed. Liikahtiko mikään mihinkään? No liikkuuhan se sille. Tuo oli toi laatikko. Sitten toi. Joo. Eli nyt mä liikuttelen tuota laatikkoa. Jos mä teen sillä tavalla, että otan siitä tämän positioinnin pois. Niin nyt se sen sisällä ollut laatikko, niin se olisi pitänyt hypätä sieltä ulos. Minkähän se meni? Se oli varmaan toi. Se on ollutkaan tuo sama. Onko se mukaan nyt hypännyt jonnekin? Eiku niin, joo. Nyt käy sillä tavalla, kun tässä on samalla tyylillä, millä on tämä asemoitu, niin oli se toinen asemoitu tänne toisen laatikon sisään. Nyt kun mä otin täältä asemoinnin pois, niin se sisällä ollut, niin se asemoituu kuin sitten koko näytön alueella. Eli se tulee tuossa tämän toisen kanssa päällekkäin. Ja ne on samankokoista, niin sitten huomaa, että niitä on kahta. Tässä melkein ottaa tuo toinen pois, niin näkisi, kuinka se hyppää sieltä pihalle. Eli se asemointi, absoluuttinen asemointi tapahtuu vain semmoisten lohkojen sisällä, jotka on myös asemoitu. Ja nyt kun mä lisään tänne position relative, niin se ei käytännössä liikuta tota juuri mihinkään muuta kuin sitä oletuspaikasta vähän se. Jos mulla ei olisi näitä täällä ollenkaan, niin se ei liikahtaisi mihinkään. Niin nyt sinne ilmeisesti toi harmaa laatikko tonnekin sisään. Jos mä pistän tähän takaisin static, niin sitten tämä harmaa laatikko täällä, niin se muuttuukin samaksi kuin tämä. Eli jos joskus tuntuu siltä, että pitää sisäkkäistä elementtien sisällä laitella jotain asemointia, niin ei tunnu pysyvän paikallaan, niin se on vaan siinä vika, että se äitielementti, niin sitä ei ole asemoitu. Silloin laittakaa sinne position relative. Ja jos sitä ei tarvitse tosiaan mihinkään liikuttaa, niin ei sitten mitään koordinaatteja, niin se pysyy ihan siinä normaalilla paikalla. Sitten kaikki muut asemoinnit pysyvät sisällä. Ja noita fiksattuja nyt ei valitettavasti voi pitää minkään sisällä, vaan ne on aina tässä näyttöalueella. Vaikka minulla olisi tämä laatikko sijoitettu tuolla lähdekoodissa, vaikka kuinka monen eri asemoinnin divi ja muun sisään, niin se pomppaa aina tänne. Se ei kunnioita näitä äitielementtejä. Se on aina tuohon niin kuin näkymään suhteutettu asemointi. No sitten ihan muunlaisia juttuja. Eli nyt kun tässä on puhuttu pelkästään tästä positioinnista, täytyy muistaa, että se ei ole mitenkään niin kuin autuaksi tekevä asia. Että sillä ei pysty tekemään kaikkia asioita välttämättä niin näppärästi kuin esimerkiksi float-ominaisuudet. Jos halutaan tämmöinen tyypillinen rakenne, missä on vain niin useita sarakkeita vierekkäin, niin tämä on kaikista helpointa tehdä floatilla. Eli mulla on tässä näkyy olevan nyt kolme erilaista tyyliä, oikea, keski ja vasen. Periaatteessa riittäisi, että olisi vain yksi tyyli, jossa on aina samat määritykset. Niin täällä oleellista on tämä, että sanottu float left ja sitten joku tietty koko tälle lohkolle. Eli mulla on lohko, joka vie 1/13 näytöstä ja siihen päälle sitten vähän paddingeja ja muita. Ja se liuutetaan vasempaan laitaan, jolloin se irtoaa tästä normaalista lomakin virrasta taas, tästä elementtivirrasta. Ja sitten mä voin liuuttaa siihen virreen uusia. Uusia tällaisia. Niitä menee rinnakkain niin monta kuin niitä mahtuu aina. Saadaan helposti tämmöiset sarakkeet. Ei tarvitse mitään positiointeja ja muita käyttää. Ja tässä on se vielä se etu, että me voidaan tehdä peliä periaatteessa sen tyylisiä asioita, että meillä on aina koko näytön leveydeltä jotain juttuja. Me voidaan käyttää vaikka ihan niin kuin jotain pikseliyksikköä, sanoa se, sillä tämä sarakkeen koko. Ja niitä menee aina niin monta rinnakkain sitten, kun mahtuu. Ihan täysin riippuen siitä, että minkä kokoinen vaan se näyttö on. Nyt kun mulla on sanottu prosentissa tuo kokoinen, niin tietysti aina on tämä 3 kappaletta. Mutta jos mä sanoisinkin sen pikseleissä, niin niitä olisi sitten aina sen mukaan, mitä hyväksi näkyy. Sitten tuohon 200px. Ja nyt ei mahukka tuo 3 enää, kun se näkyy olevan vähän enemmän kuin tuo 3. Sitten tuo 200px. Ja sitten seuraavalla vaan ihan kiltisti menee tänne seuraavalle riville. On kohta tästä samasta aiheesta vähän hienompi esimerkki tuossa. Tämä float on erittäin hyvä ominaisuus tämmöisiin asioihin. Ainut vika on esimerkiksi tämmöisessä sarakejaossa on se, että meidän pitää etukäteen tietää, että missä me pistetään niin kuin sarake aina poikki. Sellaista ei ole tällä hetkellä olemassa, että meillä olisi pitkä dokumentti ja sitten vaan sanottaisiin, että jaattaa 3 sarakkeeseen ja selain automaattisesti pistä sen tekstin menemään sitten 3 sarakkeeseen. Vaan meidän pitää etukäteen sanoa, että tässä on se ensimmäisen sarakkeen sisältä piste. Ja toinen lohko, jos on toinen, ja 3. lohko, jos on 3. CSS3 on olemassa tulossa sellainen ominaisuus, jolla voidaan tehdä tämä automaattisesti. Että sanotaan vaan, että monenko sarakkeeseen ja sitten kaikki se teksti, mitä meillä on, niin se jakautuu automaattisesti. Mutta se on vasta niin kuin tulossa. Saattaa olla itse asiassa, että se Firefoxissa jopa toimii jo se ominaisuus jollakin tasolla, että se voi testata, mutta ei sitä voi tuotantokäytössä käyttää vielä. Mutta ehkä sanotaan nyt tuossa 2-3 vuoden päästä. CSS:ssä hyviä ominaisuuksia on tietysti se, että me voidaan käyttää tämmöisiäkin määrityksiä, joita välttämättä ei tunne kuin yksi selain. Me tehdään se vaan siististi sillä tavalla, että se toimii sinne yhdessä selaimessa, käyttää sitä uutta ominaisuutta ja sitten varmistetaan vaan, että siellä on sitten semmoiset määritykset, että jos on sellainen selain, joka ei vielä ymmärrä tätä, niin se kuitenkin tekee sielläkin jotain järkevää sitten jollakin muulla tavalla. Et yleensä jos on tämmöinen tuntematon ominaisuus selaimelle, niin se vaan jättää sen huomiota. Että jos nyt tähän näihin floatteihin vaan lisättäisiin vaikka joku määritys, joka vaan tekisi hienommin nämä sarakin jutut, niin ei se hajottaisi mitään vanhoja. Me käyttäisi näitä floatteja sitten ihan kyllisesti. Että voi sillä tavalla yrittää tehdä niin kuin tulevaisuuteen ajatellen niin kuin hienompia virityksiä, jotka toimii sitten naps vaan joku päivä, kun jonkun selään päivittyy, niin se näyttääkin kivammalta siellä. Kunhan vaan huolellinen, ettei sitten niin kuin unoha näitä vanhempia. Tässä on vähän erilainen float esimerkki. Niin tässä on tämmöinen kuvakalleria, jossa on nyt aina yksi lohko, on toi kuva ja sen kuvateksti. Ne vie tietyn määrän tuolla näytöllä. Okei, se alueen koko on voitu määrätä nyt pikseleinä, kun me tiedetään tämmöisessä kuvakalleriassa, että mikä on nyt tämmöinen maksimi tämmöisen thumbnail-kuvan leveys. Se on jossakin määrätty kuitenkin, se on vaikka 120 pikseliä tai 140 tai jotakin. Ja nämä kaikki lohkot nyt sitten vaan floutataan tuonne vasemmalle. Niitä tulee sitten rinnakkain sen verran, kun näytölle sopii. Että jos minulla olisi näin leveä näyttö, niin tuossa saattaisi olla kaikki yhdellä rivillä. Jos mä pienennän tämän nyt täältä. Niin tämä jakautuu sen mukaan, että miten tätä tilaa tässä on. Jollekin tuli sen ensimmäisenä mieleen, että tässä on selkeä taulukko, kannattaa tehdä, mutta ei kannata. Taulukossa on aina se tietty määrä rivejä ja sarakkeita ja sille ei voi mitään, mutta tämä on todellinen skaalautuva ratkaisu. Niin minimoidaan varmasti se, että kuinka paljon tarvii scrollata sen käyttöön. Jos se tykkää pitää leveitä näyttöä, niin sillä on kaikki yhdellä rivillä. Jos se on kapea, niin sillä on vaan useampia rivejä. eli miltä tuo nyt näyttää CSS-nä, niin tuossa on koko homman ydin. Siellä on yksi tämmöinen div-lohko, flow to left, sitten määrätty se leveys, ja nyt pitää määrätä myös joku korkeus. Ja sitten vaan tekstit vielä keskitytty siellä. Jos tätä korkeutta ei määrää, niin sitten voi käydä hassusti. Katsotaan, kävikö meillä tässä hassusti. Joo. Eli täällä on nyt, kun tulee korkeus automaattisesti, niin täällä on jossakin, missä onkin vähän enemmän tekstiä kuin muissa. Niin tämä elementti on korkeampi kuin nämä seuraavat. Niin sitten kun tänne floutataan seuraavia vierelle, niin se valahtaa tuohon. Se jää ylempänä olevaa elementtiä niin kuin vasta. Ja tähän jää vähän tämmöinen niin kuin tyhjä alue. Eli tämä on ihan floatin ominaisuus, se toimii tällä tavalla. Täällä tämä viimeinen kuva, se ei meikä tänne vasempaan laitaan, vaan se jää tuohon tämän lohkon viereen. Jos pistetään tänne borderin, niin se näkyy ehkä paremmin. Mitä vasten ne nojaa aina noin. Eli nyt esimerkiksi tämä nojaa just tätä lohkoa vasten, joka venyy tänne asti. Jos halutaan välttää tämä, niin on pakko sanoa joku korkeus näille. Ne on kaikki samankorkuisia. Tietysti tässä on pieni ongelma määrätä se, että mikä on nyt se oikea korkeus. Koska tuo kuvateksti voi olla vaikka kuinka pitkä, ja se voi just venyttää vaikka kuinka pitkälle sitä, niin pitäisi vaan sanoa tarpeeksi reippaasti sitä, että se on hyvin harvinaista sitten, että se osuu tämmöinen tilanne vastaan. 13 em on nyt suurin piirtein 13 tekstiriviä, niin täällä on niin kauhean rutkasti tätä tilannetta. Sitten vaan vähän reilummin, että jos sitä määrää liian vähän, niin sitten jossain vaiheessa käy huonosti. Nyt taitaa sekoilla tää selain ihan muut. Se ei päivitä nyt tätä kuvaa ihan oikein. Mä muutan tätä tässä lennossa. Nyt joku sopiva korkeus pitää hakea. Se voi olla nyt, se voi määrittää pikseleinäkin, mutta se toimii ehkä paremmin EM-minä, koska jos joku on isompi tekstin koko, niin se automaattisesti sitten suhteutuu heti siihen. Jos määrännyt vain pikseleinä sen, eli ottanut vain tuon kuvan maksimikorkeuden ja sitten kuvitellut, että paljonko se teksti vie tilaa, niin se todennäköisesti hajoaa vähän nopeammin kuin tuo EMR-ratkaisu. Mutta tämä on nyt oikein tyyppi esimerkiksi sellaista jutusta, mitä ei sillä absoluuttisella ja fiksatulla positiolla ei pysty tekemään tämmöistä. Kyllä niillä pystyy jakamaan näytön neljää osaa, ja se on sitten neljässä osassa aina. Ja floatia ei parane unohtaa. Samalla tavalla floatilla voi muotoida sitten esimerkiksi lomakkeita. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin riidan aihe monesti, että kun meillä on lomake, jossa on, siellä on se otsikko, ja sitten se lomakekenttä. Lomakkeista puhutaan myöhemmin vielä paljon lisää, niin tavallaan tässä olisi selkeä paikka taulukolle, siinä on kaksi saraketta. Mutta taulukot on aina vähän tämmöinen ongelmallinen juttu sitten jossakin ympäristöissä. Niin jos haluaa välttää niitä, niin voi tehdä floatilla. Määrätä tälle otsikolle tietyn koon. Kaikilla otsikolla aina se tietty sama leveys. Ja sitten siihen vierelle sitten valahtaa aina tuo varsinainen lomake-elementti. Tämä näyttää kuin taulukolta, mutta ei se kuitenkaan varsinaisesti ole. Elementit onhan kiltisesti peräkkäin siellä lähdekoodissa, mutta niin vaan floatin avulla saadaan tälle rinnakkain. Eli täällä on ihan vaan tämmöisiä lohkoja peräkkäin. Jos taulukolla tehtäisiin, siinä olisi aina kahdessa sarakkeessa asiat peräkkäin. Ei se nyt mahdoton synti ole taulukolla tehdä. Se on vähän nyt makuasia, että haluaako niitä käyttää tuossa vai ei. Siinä on vaan se, että jos on taulukolla tehty ja sitten joku vaikka kännykkä nyt tulkitsee, että se on liian monimutkainen taulukko sille jostakin syystä, niin se voi heittää sillä tavalla, että se heittää kaikki siellä vasemmassa sarakkeessa olevat otsikot pötköön peräkkäin ja sitten vasta siihen perään nämä lomake-elementit. Ja silloinhan ne ei oikein ole, niin kuin, ei ole niin kuin kimpassa keskenään aina se oikea otsikko ja se lomake-elementti, ja sehän ei ole kiva. Siinä on semmoinen pieni riski. mutta yleensä kyllä tämmöinen kaksirakkainen taulukko menee kännyköissäkin vielä ihan hienosti. Sitten täällä on vielä esimerkki tästä, kun viimeksi oli puhuttu näistä lohkojen koosta, niin miten tämä Internet Explorer näitä tekee. Niin miten voidaan korjata esimerkiksi se, että kun Internet Explorer laskee lohkojen kokoja väärin. Tässä Internet Explorer täällä kaveriksi. Eli tässä nämä molemmat lohkot mahtuu nyt näytölle ihan tässä IS:ssä hyvin, mutta täällä tämä alempi, niin se on liian iso. Se ei pelaa. Eli jos haluaa kiertää nyt sen ongelman, kun Internet Explorer vähentelee nämä porrerit, paddingit ja muut sitä varsinaista lohkon koosta, mikä on määrätty, niin sille mahtuu kaikki paljon helpommin näytölle, niin tehdään kaksi sisäkkäistä lohkoa. Internet Explorerin varten. Class ulompi, class sisempi. Ja määrätään tälle toiselle sitten se haluttu width, ja sitten toiselle kaikki ne marginaalit ja paddingit. Ja sitten IE:kin laskee aina ne oikein, kun ne ei ole samassa lohkossa, niin ne tulee sitten molemmat niin kuin yhteenlaskettu. Et sen kummempaa kikkaa ei tarvitse. Se vaatii vaan tämän lähdekoodin vähän enemmän tavaraa. Eli sisemmässä lohkossa width on 100% ja sitten ulommassa on kaikki marginaali, padding ja porrimääritys. Niistä yhteensä tulee sitten se koko, mitä se nyt vaatiikin sitten näytöltä tai sieltä lohkolta. Eli sen kummempaa korjausta ei välttämättä tarvitse. Tässä on vielä sitten se ero tai ongelma Internet Explorerin kanssa, että sen toiminta riippuu siitä, että onko meillä lähdekoodissa tuota ensimmäistä XML-riviä täällä. Että jos se löytyy sieltä, niin se laskee väärin, mutta jos tota ei ole, niin sitten Internet Explorer laskee oikein. Se tekee vielä just niin kuin silleen mahdollisimman väärinpäin. Kun me ei parannisi oikein totakin jättää pois, kun tuossa periaatteessa nyt määrätään kuitenkin merkistö. Okei, se merkistötieto tulee kyllä ihan muutenkin tuolle selaimelle, että periaatteessa tota ei välttämättä tarvitse noteerata. Mutta sitten taas semmoinen selain, joka kuitenkin noteeraisi tämänkin, niin se voi sitten tulkita merkistön ihan väärin ja kaikki skandit on rikki sen jälkeen, että jos me jätetään tuo pois. Se voi olla nyt pienempi ongelma korjata tämä tällä lähdekoodin puolella, tämmöinen pieni laskuvirhe, kun ruveta kikkailee tuon XML-deklaraation kanssa. Mutta tuohon asiaan palataan vielä myöhemmin, kun puhutaan HTTPstä. Eli oletuksena web-sivulle tulee se merkistötieto tulee ihan niin kuin HTTP-protokollassa. Tuo on vaan ylimääräistä tuo, mikä on tuossa XHTML:ssä mukana. Se on vaan sitten vähän ongelma, että mikä tulkittaa sitten minkäkin niin kuin voimakkaammaksi määritykseksi. Sitten tämä, mulla oli se ensimmäinen absoluuttinen positiointi, jossa ne sivussa olevan lohkon taustaväri ei jatkunut koko sen sisällön alalla. Niin tässä on se ratkaisu, missä se jatkuu. Ja täällä on vielä lopussa tämmöinen alue, joka katkaisee kaikki nämä, jos haluaa. Niin tämä ei tule nyt ihan tulee heittämällä. Vaan nyt kun se positioitu navigointi on sitten oikeassa tai vasemmassa laidassa, niin silloin nyt aina joku se tietty koko, joka menee yleensä sen sisällön mukaan, ja se vaan loppuu aina keski. Yleensä tässä keskellä on aina varsinainen leipätekstialue, joka on aina se pisi. Niin jotta se saadaan niin kuin näkymään koko tämän alueelta, niin meidän pitää laittaa sinne sen navigointialueen pohjalle joku semmoinen lohko, joka kattaa koko tämän sivun sisällön. Ja siinä on se varsinainen väri, joka on käytössä. Eli esimerkiksi nyt tässä vasemmalla olevassa lohkossa, niin tässä on podin taustaväri, joka tässä näkyy. Kaikille muille on sitten erikseen määritty taustaväri, niin täällä on vain podin taustaväri. Ja sehän varmasti kattaa koko näytön, niin kuin tässä nyt näkyy. Ja jos mä vaihan täältä tuosta podin taustaväriksi vaikka hirveän keltaisen, niin se muuttuu just tässä. Eli se on varsinaisen navigointilohko oma taustaväri, sitä ei ole määrätty, se on läpinäkyvä. No, jotta tämä homma sitten toimii eteenpäin, niin sitten tämä varsinainen sisältö. Niin se on joku tämmöinen oma lohkonsa, jolla on nyt sitten taas joku taustaväri. Muutetaanpa täältä. Eli tässä on seuraavaksi tämmöinen main-lohko, joka sisältää tämän varsinaisen sisällön ja sisältää myös tämän oikean navigoinnin. Niin tämän taustan onkin sitä, se vaan, mikä näkyy vaan täällä oikealla. Ja se jatkuu nyt varmasti taas koko tämän korkeudelta, koska se on tämä sama lohko, joka sisältää tämän varsinaisen leipätekstin, joka on aina pidempi kuin tämä. Ja tälle varsinaisen leipäalueelle, se on tämmöinen content-lohko, niin sille on määrätty sitten vain erikseen, että siellä on valkoinen tausta. Oho, mä kirjoitan väärin. Siellä näkyy podiväli. Ei tuo. Eli tässä vaatii vaan niin kuin useampia tämmöisiä lohkoja sisäkkäin. Sillä tavalla, että se on varmasti tämän isomman lohkon sisällä se positio, että navigointialue. Sitten siellä käytetään se isomman lohkon taustaväriä vaan. Se jatkuu ihan nätisti loppuun saakka. Ja tuossa ei ole mitään sen kummempaa kikkaa. Sitten lopussa ihan kaikkien näiden lohkojen perässä on vaan sitten oma joku lohko, jolla on taas ihan oma taustaväri, niin se saadaan tämmöiseksi alapalkiksi sinne, jos semmoista on tarve käyttää. Tämä on semmoinen juttu, että jos joku on joskus tehnyt sivuston ulkoasua käyttäen taulukoita, niin taulukoissa ei ole tämmöistä ongelmaa. Että sillä taulukon solu on aina sen koko taulukon korkeuden. Se tulee automaattisesti siellä. Jos täällä haluaa samannäköisen ratkaisun, se pitää tehdä näin nyt sitten seerissä. Mutta monesti tämä kannattaa ottaa tämmöisenä niin kuin tavallaan etuna, että mehän pystyttäisiin nyt vaikka tekemään semmoinen navigointi. Jos tässä ajatellaan, että olisi vain oikealla navigointi, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sitten kun se loppuu, se navigointialueen teksti ottaa sitten sen tyhjän alueen sieltä käyttöönsä. Jos me käytetään esimerkiksi floattia. Floatataan tuonne oikeaan laitaan joku tämmöinen navigointi, niin sitten kun saadaan teksti, sitten kun se loppuu, niin se hyödyntää kaiken sen tyhjän sieltä. Sitä on pakko jättää tämmöiseksi palkiksi. Se on tietysti sitten makuasia, jos joku haluaa ihan sen vain tyylin takia oltava, niin se on oltava siellä, mutta... Mutta tämähän on muuten tämmöistä hukkatilaa, jonka voi käyttää. Just tämmöisten niin oikealla olevien navigointien kohdalla. Jos on vasemmalla navigointi, niin sen alle ei kannata tämmöistä leipätekstiä sitten päästää. Että jos tämä niin kuin alkukohta niin kuin menee tänne suuntaan, niin ei se ole kiva lukea. Se ei haittaa sitten, jos se kohtaa rupeaa riviä vähän pitemmin. Se ei ole niin vaarallista. Sitten tämmöinen hyvin yleinen ongelma just näiden floatien kanssa. Eli float toimii nyt vähän samalla tavalla kuin se absoluuttinen positio siinä, että kun me otetaan joku objekti ja floatanaan sen oikeaan tai vasempaan laitaan, niin se ei vaikuta sitten sen äitielementin kokoon mitenkään. Se ei tavallaan ole sen äitielementin sisältöä sitten sinänsä enää. Eli nyt tuossa on tuo keltataustainen, niin se on tämmöinen tekstilohko, jonka sisällä on sitten tuo kuva, joka on vaan floatilla laittu oikeaan laitaan. Sitten tälle lohkolle on määrätty joku tietty taustaväri, mutta tuo kuvahan on paljon isompi kuin tuo lohko, niin se valuu niin kuin selvästi tuon lohkon yli. Se näyttää sitten monesti törpöltä, kun se ei niin kuin sijaitsekaan oikein siellä alueella, missä sen pitäisi sijaita. Miten me voidaan kiertää tämä ongelma? Niin. Float-yhteyteen liittyy tämmöinen ominaisuus kuin clear. Eli meillä voi olla joku lohko myöhemmin tuolla dokumentissa, jolle halutaan varmistaa, että se ei varmaan mene minkään tämmöisen floatetun lohkon vierelle. Ja sille sanotaan CSS-ominaisuus, että clear, ja sitten se, että kumman puolelle floatetun viereen se ei saa mennä. Jos sanotaan clear right, niin se ei missään tapauksessa mene oikealle floatetun jutun vierelle. Esimerkiksi meillä on sellainen tekstidokumentti, missä on paljon tekstiä ja sitten siellä on kuvia. ja kaikki kuvat olisi vaikka floutattu oikealle. Sitten siellä voi ollakin tekstiä niin vähän, että sieltä saattaa ne kuvat niin kuin pakata sille rinnakkain vähän niin kuin tuossa galleriassa. Että siinä voi olla vaikka tämmöinen rivikuvia, että ne on aina vähän niin kuin edelliset rinnakkain, niin se ei ole ollenkaan niin kuin järkevän näköinen se dokumentti. Kaikille näille lohkoille kannattaa kieltää, että ne ei saa mennä edellisen rinnalle, niin menee varmasti perään. Niin nyt tätä samaa ominaista voi käyttää sitten tässä, että me saadaan venytettyä joku lohko tarpeeksi pitkäksi. Niin on kaksi vaihtoehtoa. Joku laittaa sinne lähdekoodiin sen kuvan ja sen lohkon perään, niin joku, tai sinne loppuun joku semmoinen elementti vaan, jolla sanotaan tämä clear-juttu, niin se väkisten venyttää sen koon pitemmäksi kuin se kuva. Niin tässä on tuo vihreä alue nyt. No, jos ei päästä lähdekoodia muokkaamaan, niin se voidaan sanoa myös ihan CSS-puolella. Tämä on vähän huono väri, toi näytteille. Muutetaan tuosta joku parempi. Mikähän olisi nyt parempi? Silver. Niin. Meillähän oli CSS tämmöinen after-ominaisuus. Eli jotain voidaan lisätä jonnekin elementin perään. Me voidaan sanoa se lohko, kaksi after, sitten content. Lisätään sinne joku sisältö, vaikka nyt pelkkä piste. Toi on ihan sen takia, että se varmasti toimii. Periaatteessa tuohon riittäisi pelkästään, että after ja sanotaan clear write, mutta varmuuden vuoksi kannattaa tuollainen content laittaa sinne. Sitten sanotaan tämä display block, että se varmaan on tämmöinen lohko vielä. Mutta kun me ei kuitenkaan haluta tätä sisältöä näyttää, niin sitten sanotaan, että visibility none. Se ei oikeasti näy siellä, se sisältö, mutta se vie kuitenkin sen tarvittavan tilansa, niin sitten se vaan venyttää tämän lohkon näin pitkäksi. Mutta tämä nyt ei tietysti toimi muuta kuin sitten semmoisessa selaimessa, joka ymmärtää tuon after-valitsimeen. Nyt kaikki maailman selaimet ei sitä ymmärrä, että sitä voi joutua korvaamaan sitten laittamalla vaan ihan erillisen lohkon tuonne. Lohkon tuonne loppuun. Mutta ei se nyt ole niin vaarallista. Laittaa sinne vaan tyhjän spanin tai divin. Jos ei ole mitään sisältöä sinänsä, niin ei se vaikuta mihinkään noin niin kuin muuten negatiivisesti. Se on vaan aina tavallaan harmittavaa, aina jos joutuu tekemään sen lähdekoodin hoitamon puolelle mitä tahansa muutoksia sen ulkoasun takia. Niin se on aina tavallaan, että mennään väärälle tontille. Mutta pikkasen on pakko pomppia nyt sinnekin. Koska se on kuitenkin se X-hoitamon lähdekoodi, se on alun perin kuitenkin vähän niin kuin suunniteltava senkin ehdolla, että se voidaan sitten niin kuin määritellä sekin ulkoasun sille, että siellä on pakko olla niitä lohkoja, joka jaottelee sitä sisältöä. Mutta tämä esimerkki kannattaa muistaa, että kun teette noita omia asemointia, niin teillä kuitenkin tulee tämä sama ongelma. Se voi tuosta sitten ratkaista. Onko tässä vaiheessa nyt jotakin mielessä, mitä haluatte kysyä näistä esimerkiksi, mitä olen tässä käynyt? Hyvä hiljaisuus. Meneekö yli hiljaisen? Ei kai. No, katsotaan sijaisessa kolmasesta pari juttua ja sen jälkeen tehdään tämmöinen isompi asemointijuttu. Juttu vielä niin kuin ihan alusta alkaen. Eli sijaisessa kakkonen on ollut voimassa nyt jostain 90-luvun lopusta saakka. Ja sitä on sitten pikkasen päivitetty jotain versiota, mutta käytännössä hyvin samana ollut, vaikka kuinka kauan se on vakiintunut. Sijaisessa kolmonen on ollut tekeillä sitten koko sen ajan. Ja tässä on se selkeä ero vanhaan sijaisessa suosituksiin, että tässä on moduulijako. Niin kuin XHTML viimeisinkin osa on jaettu tämmöisiin moduuleihin. Siellä on tiettyyn tarkoitukseen määrätyt elementit, niin on siinä tietyssä moduulissa. Jos joku haluaa tukea sitten XHTML, niin se voi ilmoittaa, että heidän selain tukee nämä ja nämä ja nämä moduulit. Esimerkiksi kännykkäselaimme ei tarvitse tukea sitten jotain erikoisia moduuleja ollenkaan, vaan se tukee jotkut tietyt. Niin voi helpommin tehdä tämmöisen niin kuin selaimen, joka kuitenkin toimii järkevästi, ja se voi ilmoittaa, että mitä se tukee. Sama on tässä CSS-puolella, että voidaan ilmoittaa sitten vaikka, että meidän kännykkäselain tukee CSS3 sitä ja sitä ja sitä moduulia. Ja me tiedetään, että niitä ominaisuuksia voidaan käyttää. Ja näitä moduuleja on tosi paljon. Ja näistä on tosi harva on tällä hetkellä vasta niin sanotusti valmis. Eli täältä V3-sivulta näkee, että mikä on minkäkin vaihe menossa. Esimerkiksi siellä nyt näkyy viimeisimpänä merkintä oleva, että Working Draft, CSS3 Advanced Layout Module, joka on varmasti hyvin mielenkiintoinen meidän kannalta. Ja minkälaisia sivuja ulkoasuja päästään myöhemmin tekemään. Et jos haluaa esimerkiksi vaikuttaa tuohon, että mitä tänne tulee, niin sitten vaan lukemaan tuota speksiä ja liittymään oikeille postuslistoille, ja siellä voi asioita kommentoida. Ne kuuntelee maallikoitakin kyllä, vaikka sillä on työryhmät, jotka näitä määrittelee, mutta jos selkeästi joku epäkohta, joku juttu, niin ei muuta kuin ääntä kuuluville, niin ne kyllä kommentoi sitten aihetta, jos ei muuta. Mutta esimerkiksi tässä on Last Call Selector, se tarkoittaa, että selektorimoduuli alkaa olla hyvässä vaiheessa, että siinä viimeisiä kommentteja otetaan vastaan, ja sen jälkeen sitten tulee luultavasti tämmöinen Candidate Recommendation. Kandidaattirekommendaatio tarkoittaa, että se on käytännössä valmis, mutta sitten tulee oikea suositus, virallinen suositus vasta sen jälkeen, kun vähintään kaksi selainvalmistajaa toteuttaa. Eli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Firefox ja Opera tukee tuota CSS3 Basic User Interface-moduulia, ilmoittaa, että nyt se on tuettu, menee jostain sellaisesta testistä läpi, niin sen jälkeen toi Candidate häviää tuosta ja se on virallinen suositus. Tällä tavalla etenee näiden kehitys nykypäivänä, että niitä ei edes pääsetä suosituksessa asti ennen kuin ne on oikeasti toteutettu. Ja näitä kandidaatteja on aika paljon tässä nyt. Ja Working Draftia vielä enempi, mikä on vielä keski. Näitä voitte tutkia. Tuossa on esimerkiksi tuo CSS3 Multicolumn Layout-module, joka hoitaisi nyt suoraan nämä sarakkeet meille. Se on vielä keskeneräinen. Mutta esimerkiksi Firefoxissa on toteutettu tuon keskeräisen mukaisia ominaisuuksia jo. Ei kylläkään niillä nimillä, mitä on tuossa virallisessa suosituksessa käytetty. Eli siellä on vaan tehty niin kuin Firefoxiin omia uusia CSS-ominaisuuksia, toimii samalla tavalla, että joku voi testata. Mutta ei ole sitä vaaraa sitten, että jos tuo suositus muuttuu, niin Firefoxissa olisi joku rikkinäisen version toteutus. Vaan siellä on vaan ihan tämmöinen oma, jota voi testinä käyttää. Mutta mitä kaikkea me voidaan tältä nyt odottaa, eli nuo moduulit. Sitten saadaan kaiken maailman lohkoihin pyöreät kulmat, varjostukset. Voidaan muodostaa kuvista rajoja, erilaisia esitystasoja, joilla voidaan määrätä, että mitä kaikkea näkyy siellä. Eli esimerkiksi tämmöisen luentotyyppisen esityksen pitäminen on samasta dokumenttipohjasta vielä vähän helpommin suoraan CSS avulla. Se suoraan jätti sieltä jotkut pitkät tekstit jotain vaikka näyttämättä ja niin poispäin. Sitten on SVG, pystyy oikein tiukasti CSS, eli Scalable Vector Graphics. Eli sen muotoilu tai sen käsittely CSS-avulla onnistuu paremmin tulevaisuudessa. Sitten matematiikkaan liittyen tulee uusia juttuja. Uusia valitsimia tulee hirveä liuta. Oleellisempana ehkä just toi, että voidaan sen mukaan, että meillä on joku div-elementti, jonka sisällä on vaikka lukee joku tietty teksti tai joku tietty elementti ja muuta, niin sen mukaan muotoilla se. Se ei ole tähän asti ollut mahdollista. Tuo kun saadaan, niin sen jälkeen on oikein helppo tehdä eri ulkomuotoiluja ilman, että tarvitsee lähdekoodia ollenkaan niin sorkkia. Tekstin muotoiluun tulee kaikenlaista pientä. Tapahtuman käsittelyyn tulee muutoksia, niin palataan tuohon, sitten puhutaan JavaScriptista. Eli käytännössä liittyy siihen, että voidaan tehdä tämmöisiä dynaamisia toimintoja, esimerkiksi lomakkeiden ja muiden yhteyteen, niin se laajenee huomattavasti se puoli. Se alkaa olla siinä vaiheessa jo yhtä monimutkaista kuin Windows-sovelluksen teko. Nimiavaruuslaajennukset liittyy XML-puolelle. Eli meillä on esimerkiksi XHTML-dokumentissahan meillä on määritelty tänä tietty nimiavaruus, jossa toimitaan. Niin CSS pitäisi tietysti osoittaa tämä luku. Koska mulla voi olla semmoinen XHTML-dokumentti, että siellä on XHTML ja sitten siellä on jollakin toisella nimiavaruudella vaikka MATML-merkintäkieltä. Ja siellä on kummassakin saman nimiset elementit. Miten mä määrän, että miten se siellä MATML-sisällä muotoillaan verrattuna siihen, siellä XHTML-sisällä. Tällä hetkellä sellainen marginaalinen ongelma tulevaisuudessa voi olla hyvinkin oleellista, että kun me ruvetaan sotkemaan tämmöisiä erilaisia XML-versioita eri dokumenttimuotoja sekaisin samaan, niin se on entistä tärkeintä, että pystytään CSS-puolella se sitten ottaa huomioon. Sarakelle ja tuli kirjasinten muotoilla, tulee lisää ääniefektejä, tulee sitten tuo speech media-tyyppi tulee kunnolla sitten kolmosen mukaan. Muutama asia, joita voidaan kolmosesta jo käyttää. Esimerkiksi tämmöisiä valitsimia. Elementti hakasulkeissa elementille löytyvän attribuutin nimi ja arvo. Eli jos meillä on nyt vaikka tämmöinen lomake-elementti, johon normaalisti syötetään teksti. Eli input-type teksti, niin voidaan sitten käyttää sen yhteydessä tämmöistä uutta pseudovalitsinta kuin focus. Eli se on aktiivinen, just semmoinen lomake-elementti, johon syötetään just jotain tietoa, niin sitten voidaan vaikka värjätä sen tausta tai joku reuna eri värillä just silloin, kun siihen kirjoitetaan. Että varmasti se käyttäjä huomaa, että mitä kohtaa se on editoimassa. Niin tämmöisen voi esimerkiksi laittaa johonkin sovellukseen. Se ei tämä riko mitään vanhaa. Jos joku selaa vaan tätä tukea, niin sen parempi sille käyttäjälle. Se erottuu siellä vähän hienommin. Muistaakseni korpissa taitaa olla tämä, just tämä näkyvä koodi nykyään käytössä. Muistaakseni siitä oli ainakin puhetta joskus. Kun hukasi, että tämmöisen voi tehdä, niin ne laittoi sen sinne kanssa. Sitten voidaan esimerkiksi käyttää, merkitä sisäiset linkit tai niiden kohteet näkyviin. Eli olemassa tämmöinen target-valitsin, joka tarkoittaa, että siinä on ID määritetty siinä elementissä. Eli siihen voidaan viitata just. Ja tässä tulee toi tähti-elementtikin nyt hyvään käyttöön. Eli voidaan sanoa, että vaikka body-elementin alla mikä tahansa elementti, joka on target, niin sille laitetaan border. Nyt vielä, kun pistettäisiin näkyviin vielä siihen sisältönä, sitten käytettäisiin content-elementtiä, että mikä se targetin arvo on, niin siihen voisi helposti viitata. Koska nyt jos joku haluaa tehdä linkin jonkun toisen dokumentin sisälle, niin se pitää lähdekoodista kaivella, että mitä siellä näitä ideitä on määritetty. Ei ne näy missä mitenkään erikseen. Tässä muotoillaan sisäiset linkit eri tavalla. Eli jos nyt hyppää näihin ideiden perään, eli jos siellä href-attribuutti alkaa merkinnällä risuaita, niin sitten otetaan sininen väri sieltä pois, että se ei vaikuta niin suuresti tavalliselta linkiltä, vaan se on vaan tämmöinen sisäinen linkki. En tiedä, onko toinen välttämättä hyvä tehdä tätä näin, mutta toinen esimerkiksi tässä meidän sivustolla yleensä taitaa olla käytössä tuo määritys. Eli nämähän on mustia nämä linkit, mutta kaikki muut tavalliset täällä on sitten ihan normaalisti värjätty. Kaikki ne voi olla vaan visitoituja nyt tässä. Tuolla on esimerkiksi sinistä. Ja sitten jos on mail-to-linkki, niin sillä otetaan vielä se alleviivauskin pois. Print-mediassa voi käyttää after-valitsinta ja sitten lisätä sinne sisältöä, eli tuo content, joka löytyy CSS2:stakin. Ja nyt kun halutaan tulostaa joku dokumentti, niin halutaan sitten kaikista linkeistä tietysti ne osoitteet, mihin ne viittaa näkyviin, eikä pelkästään sitä tekstiä, että v3.css3-sivu. Eihän se auta ketään, kun siinä ei näy se osoite, kun se on vain linkkinä siellä. Niin CSS3:ssa on olemassa ihan tämmöinen funktio sitten, kuin atr, jolla saadaan sitten jonkun tietyn attribuutin arvo johonkin haluttuun kohtaan. Sitä voidaan sitten ympätä tuohon kontenttiin. Eli tämä lisää aina tuommoisen linkin perään hakasulkeisiin sen linkin osoitteen. Kannattaa laittaa tuosta vaikka kopioida suoraan. Ei hajota mitään vanhoja juttuja. Toimii vaan sitten aina jossakin. Sitten määritellään värit ja muut tälle. Tai itse asiassa perunpa sanoen sen verran, että CSS3:n käyttäminen voi sen verran hajottaa jotain juttuja, että jos joku on rakentanut jonkun tämmöisen CSS-tarkistimen tai muuta, niin yleensä, jos on käytetty jotain tiettyä valmista kirjastoa, niin kirjastot yleensä tukee CSS2. Ja CSS3:ssa, kun on uusia erikoismerkkejä, uusia valitsimia ja muita, niin saattaa olla, että tämmöinen vanha kirjasto voi kaatua sitten, jos siellä on jotain tosi erikoisia CSS3-merkintöjä. Se ei sitten vaan osaa tarkistaa semmoista dokumenttia. Mutta se nyt on pieni harmi. Selaimet ei kaatuu näihin kyllä. Tuommoisia tarkistusohjelmien kaatumista on nähnyt. No, samalla tavalla nyt sitten, kun tuossa oli toi ihan yleisesti linkille määrätty perään aina se osoite, niin sitten osoitteitahan voi olla monenlaisia. Siellä voi olla sen palvelimen sisäisiä osoitteita. Esimerkiksi meidän sivulla on semmoisia, jotka alkaa pelkällä kautta millä sanalla, eli ne on vaan meidän palvelimen sisällä olevia absoluuttisia osoitteita, niin ne pitää tietysti muotoilla vähän eri tavalla. Eli siihen pitää lisätä se http://apro.mityfi alkuun ja sitten ottaa vaan se osoite siihen perään. Eli täällä on oma valitsin sitten niin kuin tämmöisiä varoja, jotka alkaa kauttaviivalla. Ja sitten kun siellä on vielä sisäiset linkit, kaikki näähän vaikuttaa myös sisäisiin linkkeihin tässä vaiheessa, niin ne pitää vielä erikseen määrätä sitten, että niitä ei haluta välttämättä näkyviä, niitä ID:itä. Eli ensinnäkin otetaan alleviivaukset pois ja sitten määritellään niille sisäisille linkeille tämä after-ominaisuus, niin kuin tuossa oli kaikille muille, ja sanotaan vain, että content on tyhjä sitten, niin niihin ei tule turhaan sitten osoitetta näkyviin, koska ei sillä sisäisellä linkillä ole mitään hyötyä. Ja sitten sen osoitetta siinä printissä. Ihan turhaa tietoa siihen mediaan. Eli jotain tämmöisiä voi käyttää nykypäivänäkin. Firefox tukee näitä hyvin, en muista tukeeko Operakin jo jollakin tasolla. Ja mikä milloinkin. Maailmassa on aika paljon näitä sellainen. Paljon muitakin vastaavanlaisia kikkoja voi varmasti käyttää, jos te nyt käytte tässä CSS3 juttuja vaikka ihan kiinnostuksesta läpi ja keksitte jonkun hyvän tämmöisen jutun, mitä voi nykypäivänäkin kokeilla, niin kertokaa sitten muillekin. Että. Tässä vielä lyhyesti, että nyt kun tämmöistä asemointia ruvetaan tekemään, että miten se kannattaa vielä käydä niin kuin läpi. Eli kun meillä on se meidän XHTML, niin mietitään, kirjoitetaan se ensin kuntoon ja sitten mietitään, mihin kohtaan mitäkin juttuja meille sille sivulle tulee ja jaetaan se XHTML-dokumentti sitten sopiviin lohkoihin. Onko se sitten se leipätekstialue ja ylän navigointi ja vasen navigointi, oikein navigointi ja mahdollisesti mitä näiden sisällä voi olla sitten ja niin poispäin. Niin merkataan ne lohkot sinne. Tuossa on ihan tyypilliset lohkot kerrottu. Ja yleensä divi-elementillä kannattaa merkata. Ja sitten asemoidaan. Absoluuttisesti tai kiinteästi. Tai floatilla. Periaatteessa melkein kaikki, mitä me tehdään absoluuttisesti asemoituna, niin voidaan saada aikaiseksi floatin avullakin. Floatin kanssa on sitten vaan tarkempaa siinä, että missä järjestyksessä on siellä lähdekoodissa. Koska se vaan leijuttaa jonkun jutun jonnekin laite ja loput tulee siihen vierelle, jos ei niitä taas leijotella jonnekin. Se absoluuttisessa asemoinnissa niin sillä ei ole väliä sillä järjestyksellä, niin se on melkein makuasia, mutta floatissa on. Sinänsä se on ihan makuasia, kumpaa haluaa käyttää. Eli jos siellä tekee näistä pääasemointia floatilla, niin sitten kaikki muukin kannattaa floatata. Että samalla tietysti käyttää noita muita asemointeja, niin kaikki muut sitten samalla tavalla asemoidaan. Ja sitten tietysti mikä ei estä sitä, että vaikka meillä on tämä pääleijautti nyt, ja sitten navigoinnit ja muut paikalleen, niin vaikka absoluuttisella asemoilla, ja sitten siellä leipätekstin sisällä, siellä leipäalueella, niin siellä voidaan ihan hyvin käyttää floattia sitten edelleen, ja, tai näiden muiden sisällä. Että näitä voi käyttää vaikka kuinka mukavasti sisäkkäin, ja on pakkokin käyttää. Että esimerkiksi kun te teette tämän viikon viikkotehtävää, niin CSS-asemointia korpissa, niin siellä on pakko vähän osata käyttää näitä sisäkkäinkin, ainakin vaikeimmalla tasolla. Se ei ole ihan yksinkertainen se vaikein versio. Niin viikkotehtävässä se, että jos huomasitte, niin viikonloppuna oli PVV-palveluja oli nurin, niin saatte päivän lisäaikaa siitä hyvästä. Tiedätkö keskiviikkona palauttaa viime viikon tehtävä. Eli että kyllä sen sikseen tehdä. Ensimmäinen viikko ei ollut niin kauhean paha. Mutta sitten tämän viikon CSS-tehtävää niin ei kannata jättää edelliseen iltaan. Siinä voi mennä aika kauan. Sitten voitaisiin tehdä joku ihan oikea esimerkki tällä niin kuin ihan alusta alkaen. Mä oon www-julkaiseminen kurssilla tehnyt semmoisen, että mä oon muokannut esimerkiksi yliopiston kotisivu, tehnyt sitä XHTML-versio ja sitten uusinut sen ulkoasun, mutta ei mun kannata sitä nyt enää tehdä. Se on kerran tehty, siitä on valmis malli teillä olemassa, te voitte tutkia, miten se on tehty. Samaten mä oon uusinut MTV3 sivu. En kyllä ihan kokonaan, se oli sen verran iso urakka, että sitä nyt ei kerennyt puolessa tunnissa tehdä. Suurin piirtein samalla niin kuin malli. Nyt voisi tehdä jonkun muu. Mulla on puolisen tuntia aikaa. Sanokaa, minkä sivun mä uusin. Ehdotuksia. Heittäkää vaan joku.
VR.
VR. Joo. Katsotaan, minkälainen se on. Katsotaan semmonen. Joo. Ei tässä kai mitään. Tämä on vielä tämmöinen kohtuullisen yksinkertainen. Sitten VR:llä taitaa olla täällä käytetty kehyksiä. Joo, no me tehdään ilman kehyksiä vaan samaa. Eihän siinä mitään. Joo. Aloitamme tästä. Eli nyt kun tätä katsotaan ensimmäisenä, niin kuvitellaan, että olisi nyt graafikon malli siitä, että minkälainen pitää tehdä. Eli tämmöinen layout, että mitä lohkoja siinä meillä selvästi on. Okei, vasemmassa laidassa on tämä yksi. Tämä alue. Sitten on varsinainen leipätekstialue, eli siinä on kaksi lohkoa. Sitten on tuossa ylhäällä. Ylhäällä oikeastaan siinä voisi kuvitella, että siinä on nyt yksi tämmöinen. No siinä on vaikka kaksi lohkoa. Eli tämä ihan yläosa, tämä valkoinen, on tämmöinen pieni. Ja sitten on tämä, missä on nämä neljä punaista aluetta, niin se on yksi lohko, jonka sisällä on sitten vain neljä palasta. Eli siinä olisi suurin piirtein se pääleijaut tällä sivustolla. Siitä voitaisiin lähteä liikkeelle. Eli nyt pitäisi tehdä XHTML-pohja vähän sitten ton mukaan. Otetaan täältä nyt vaikka HTML-nimä, kirjoittelen sille jonkinnäköisen pohjan meille. Otetaan tuolta. Tarvittavat. Mitä me nyt sinne tarvitaan väkisten? Noita ei tarvita. Sitten johonkin tyylitiedostoon pitää olla viittaus. Ei kun, hups. Ja tallennetaan se jonnekin. Luento 3 ja VR. Noin. Tuohon kopioidaan tuolta sitten jotain sisältöä. Ja vr.css me tarvitaan sinne kaveriksi. Ja otetaan sitäkin varten uusi dokumentti tuolta. Ops, nyt meni väärin. VR.css tästä. Noniin. Nyt meillä on pohja, mihin voi lähteä liikkeelle. Nyt tarvitaan vaan vähän tuota sisältöä sitten. Eli onkohan täällä nyt paljon, on tuossa muutama kuva. Suuri osa on tekstiä, okei, se on ihan hyvä. Hyvä, niin ei tarvitse hirveästi näitä kuvia kaivella tuolta. Mutta tuo teksti pitäisi nyt kopioida. Kopioida tänne dokumentti ainakin suurin piirtein. Eli maalataan, niin kun tämä on vielä kehyksessä, niin tämä on vähän hankala maalata kaikki. Otetaan tuo kehys tuolta ensimmäisenä. Törkätään tuonne sisältöön. Ja tämä on nyt vaikka joku lohko sitten meikäläiselle. Sanotaan, että tämä on nyt vaikka tämmöinen main. Siellä on se varsinainen asia. Sitten tämä on joku navigointi. Tämä on sen sisältö tuonne. Nyt vaikka vasen palkki, left bar. Sitten on tuo yläosa tuolta. Tämä on sentään kaikki yhdessä palassa. Eli siinä on kaksi tuommoista palaa. Eli toi on ihan, toi vaikka top. Ja sitten tämä on. Sitten on vaikka top bar sitten tuon nimeksi. Todiin. Nyt meillä on varmaan se sisältö, mikä me tarvitaan suurin piirtein. Pitäisi tietysti merkata kaikki nyt sitten viimeisen päälle, että mikä on otsikko ja muuta, mutta ojotaan sitä puolta nyt tässä. Siihen menee muuten turhan kauan aikaa. Ehkä tehdään vaan sen mukaan, kun tarve vaatii. Ja tuossa on vielä tuo kuva, mikä pitää olla tuolla ylällä. Kopioidaan kuvaosoite. Laitetaan se saman tien tuonne. se on vaikka logo. Se on edelleen ton topin sisällä. Löytyy tuolta. Alt-teksti saa olla tyhjä nyt, kun se on logo. Sillä ei oikeastaan sisällöllistä merkitystä muuta. Se on siinä. Ja hetken se meni väärään paikkaan, se pitää olla tossa. Noin. Se kuva on siellä ja sitten voidaan ruveta tekemään jo. Eli meillä on täällä nyt, aloitetaan ylhäältä, niin meillä on tämä kahteen jaettu ihan yläosa. Eli siellä vaan vasemmassa laidassa on päivämäärä ja oikeassa muutama linkki. Laitetaan ne tuolla tavalla. Nyt on parikin vaihtoehtoa. Voidaan vaikka esimerkiksi floatata nämä nyt. Se on hyvin yksinkertaista tehdä sillä. Pistetään vaikka tähän vaan, että toi on tuommoisen left-tyylin sisällä. Ja toi toinen on sitten right. No, sitä pitäisi tietysti tehdä linkit nyt noista teksteistä, mutta ei nyt maksa vaivaa tässä. Näin äkkiä. Katsotaan, mitä tämä mun versio rupeaa näyttämään nyt. Luento 3/vr.html. Oliko se html? No niin, se on melkein samannäköinen. Ei paljon puutu enää. Hyvin etenee. No, eli yläosa. Aloitetaan kuitenkin podista, että määrätään sinne nyt, että sillä ei ole mitään paddingeja eikä marginaaleja ja bordereita. Nämä on eri selaimissa, voi olla eri määrityksiä näissä. Ne kannattaa nollata aina, jos haluaa niin kuin ihan täsmällisesti jonkun asemaan. Sitten se top-alue. Kun se on tuolla ylällä, niin sitä nyt ei oikeasti tarvitse välttämättä edes asemoida mihinkään. Se voi vaan olla siellä. Sille ei välttämättä tarvitse tässä vaiheessa tehdä mitään. Sanotaan vaan, että siellä topin sisällä oleva left, niin se floatataan vasemmalle. Silloin leveyttä nyt vaikka 50%. Sitten pistetään samalla se siellä oleva toinen laita, right, niin floatataan se oikein. Katsotaan, vaikuttaako tämä jo meillä jotakin. Jodi, muuten hyvä, mutta tuo teksti ei nyt mene ihan tuonne oikeaan laitaan, johtuen siitä, että oletuksena ainakin tässä selaimessa, niin tekstin tasaus on vasempaan laitaan. Kumpikin lohko vie kyllä sen 50%, mutta jos me halutaan ihan oikeaan laitaan tuo toinen, niin pitää sanoa tänne text alin right. Sitten se hypännee sinne. No, jopa sen pisti. Toi, se on siellä. Nyt tietysti pitäisi sitten kopioida fontit ja kaikki muut tästä VR:tä, mutta ei tehdä sitäkään nyt tässä. Se on vaan semmoista loppuviilaus, kun on saatu kaikki vaan paikalleen, niin se on semmoista viimeistä säätöä. Katsotaan, että mikä on oikea kirjas ja niin pois. No niin, se on se yläosa on suurin piirtein paikallaan. Sitten tuo seuraava alue, sillä on joku tuommoinen reunuskin siinä vielä. Ok. Merkataan se sopivasti. Eli siellä tuo logo olikin jo, ja sitten on jotain divejä nämä seuraavat. Nämä on kaikki saman kokoisia nyt, ainakin suurin piirtein. Mitenkäs ne tässä VR? Tämä ei taida olla mitenkään skaalautuva tämä VR-ratkaisu, nyt mä vähän luulen. Joo, ei todellakaan. No, me tehdään fiksummin, niin määrätään nämä nyt sillä tavalla, että nämä suhteutuu tähän näytön kokoon, koska nehän ihan helposti tulee meille. Oho, tämä meni vähän pieleen muuten nyt nämä kivimerkit. Tässä noin poistuu. Mistähän tänne edes tuli tuommoiset suurempi kuin merkit, ei täällä näy missä. Ja nämä voisi nyt olla sitten, itse asiassa kun nämä on kaikki tuommoisia samanlaisia, niin laitetaan se tänne nyt vaan, että no niissä voi kaikissa olla tuo sama class logo käytössä. Katsotaan, saadaanko me sillä yhdellä tyylillä kaikki saman tien tehtyä. Tai itse asiassa eihän me tarvita tänne ollenkaan koko tyylimääritystä. Meillä on toppaari vaan ja sen sisällä on lohkoja, niin mehän voidaan kirjoittaa vaan nyt tässä vaiheessa, että toppaarin sisällä, jos siellä on divi, niin miten se muotoillaan. No tätä width on 25% ja vaikka float left, niin ne menee rinnakkain. Float toimii tässäkin hyvin. Nyt yhtä lailla voitaisiin tehdä absoluuttinen asemointi ja sanoa, että ne on kaikki 25% ja sitten vaan sanoa koordinaatit, mutta tehdään nyt vielä tässä vaiheessa näin. Sieltähän ne paukkuja rinnakkain. Eli nyt pitäisi vaan määrätä sitten kaikille taustaväriä siihen tyyliin. Eli background color olisi red, tai mikä tuntiin, ei toi VR:n tarkka väri. Se pitäisi nyt tietysti kopioida tuosta, mutta ei maksaako vaivaa nyt tässä kohtaa. Kylläpäs nyt on hidas. Tuo ei ollut ihan sama punainen. Ja toi näkyy olevan toi logo pikkasen korkeampi kuin nuo muut, eli nyt kannattaisi määrätä tämän lohkon korkeus. Katsotaan tuosta logosta, mikä se korkeus on. 40 pikseliä korkea. Ja voitaisiin sanoa, että nämä on kaikki nyt vaikka sitten 40px, niin saa kaikki luvan mahtua siihen tilaan. Nyt ne on niin kuin mukavasti sinne rinnakkain. Värin tarkistamista vaille vaan. Ja skaalautuva ratkaisu tässä vaiheessa. Mitäs siellä on välissä? Siellä on raja koko alueella ja sitten noiden välissä on vielä tämmöiset palkit. Pannaan sinne jonkinnäköisiä rajoja. Ehkä toppaarille voidaan itselleen pistää ensin borderi. Pannaan nyt vaan vaikka 2px solidia, joku silver, se näyttää joku harmaa oleva. Se menee myös sinne päin. Oho. Niin joo, nyt meillä on se ongelma, että kun mulla on kaikki floatattu tuolla, ja mä en ole tätä toppaaria edes sijoittanut mihinkään, niin ne ei varsinaisesti määrää sen topparin kokoa mitenkään. Eli se paukku nyt vaan suoraan tänne, se on vaan täällä ylälaidassa, vaan tuollainen pieni alue. Eli nyt kun mä haluan sen jonkun tietyn kokoisessa, niin se pitää ihan määrätä sitten ja pitää asemoida melkein paikalle. Pysytään tälle, että position absolute. Ja ylhäältä yhden EM:n verran ja tällä voi olla heikin vaikka se 40px tässä kohtaa. Katsotaan mitä siitä tulee. Ei mahu enää nuo. Mitähän minulla on nyt väärin täällä? Joo, siellä on noilla, siis noin sisäiset divit, ne on kaikki 25%, mutta niille, kyllä niiden se koko pitäisi mukautua tuohon ulkoisempaan nyt. Eli vaikka mä sanon tuolle toppaarille, että siellä on 2px borderia, niin se vaan rajaa sitä 100%, mikä sisällä noiden muiden pitäisi mennä. Onko mulla joku muu fiba tässä nyt? Kannattaa sitä vähän korkeutta, mitä se vaikuttaa. Ei. Toppardin. Mielenkiintoinen pieni ongelma. Testataan nyt ilman tuota. Miten tämä voi olla näin hidas? Tässä tullut silmänräpäyksessä. No, joo, ei se vaikuta se borderi tuohon, kun ei pitänytkään. Vaan nyt joku muu juttu täällä laskee vielä pieleen. Mitä siis pienennetään täältä nyt kokeeksi? Ei vaikuta ollenkaan. Tämähän mielenkiintoisesti hajosi nyt sen jälkeen, kun minä pistin tuon absoluuttisen asemoinnin tuohon. Ei pitäisi vaikuttaa ihan näin. Onko nyt joku, mitä en ottanut huomioon? Jos mä otan tuon asemoinnin pois tuolta, niin no, ei voi olla näin, niin heti toimii. Mitenköhän se nyt hajottaa tuo meidän float? No, sitä voidaan pohtia vähän myöhemmin, että asia voidaan kiertää toisellakin tavalla. Eli mulla on sanonut, että tuolla ei tehdä mitään, pannaan sinne vaikka marginaalia vähän, otetaan se tuolta ylältä irti. Irti, ja sitten meidän pitää sanoa tänne nyt se, että me saadaan se lohko oikein kokoisin, me voidaan käyttää sitä after-valitsinta, mutta nyt kun meillä on 4 kappaletta noita divejä täällä, meisiköhän se näin. Ja viimeisen topparin sisällä olevan divin jälkeen, niin laitettaisiin sinne se kleari. Niin se sitten korjaantuisi sille. Sitä voisi yrittää, mutta me veikkaan, että se ei mene ihan vielä toika ihan oikein. Joka tapauksessa varminta laittaa tässäkin kohtaa nyt ehkä tänne lähdekoodiin, että sanotaan tonne. Sitten tänne tämmönen kleari. Koska toi ei muutenkaan, toi valitsin ei toimisi joka paikassa. Pannaan tänne. Leari sanotaan both, niin se ei ainakaan mene minkään alle. Jos se korjaisi nyt tämän meidän lohkon K. Korjaa, mutta ei se vieläkään oikeassa paikassa. Mhm. Menipäs kinkkiseksi, vielä toi tulo hyppäsi jonnekin. Mikähän ongelma on se kehitetty? No, kokeillaanpa nyt vaikka sitten näin. Pistetään sitten tännekin nyt sitten positio. Mä voin selvittää tuon myöhemmin, että mikä tässä nyt on ongelmana. Mutta nyt pitää ottaa nämä kaikki kyllä sitten taas erikseen täällä. Harmi. Nyt kun käytetään positiointia, niin mä en voi tehdä kaikille samaa sääntöä, kun ne pitää kaikki pistää vierekkäin. Logo. Hotelli. Jousto. Matkaa. Pakko tehdä kaikille nyt oma. Me kaikki joudutaan positioimaan erikseen. Tietysti mä voisin nyt tässä vähän säästää sillä tavalla vaivaa, että mä sanon pistää toppaari ja siellä kaikilla diveillä on toi sama taustaväri ja sama korkeus joka tapauksessa. Sama leveys. Ei tarvi noita toistaa. Eli toi pätee niille kaikille diveille, niin sitten vaan erikseen pitää olla nää hotellijousto matkaan, että saadaan ne positioitua. Hotelli. 25%. Jousto matkaan. 50% vasemmalta ja toi 75. Katsotaan, toimiiko nyt mitenkään. Nyt se menee paremmin jo. Nyt siellä on se reunuskin siellä, mutta nyt joku on koko määrityksessä vielä pielessä. Niin, tää oli vielä liian korkea nyt. Noniin, paitsi että minkähän takia toi yksi valuu tuolla ylitti, eihän siinä ollut noin iso. Mulla vielä joku määritys jossakin, mikä mä unohtin. Toppar logo. Mitenkäs se nyt vaan, siellä on se, tämä. Tämä on siellä vielä venyttämässä tätä aluetta, eli se millä mä klearasin noin. Sitähän nyt ei oikeasti tarvitse tulla enää. On se pois. Nyt se ainakin asettu kuosiin. Paitsi että nyt mihinkäs mulla jäi nyt se ihan yläosa. Ihan tämä. Pannaan sinnekin nyt asemointi, niin saadaan se varmasti just sinne, missä halutaan, että se on sinne pompahtanut jonnekin alle. Niin. Ilmestyy toivottavasti sieltä. Joo, paitsi että missä se oikein laita. Mihinkäs se mukaan on jäänyt? Nyt saadaan jotain erikoisia floatti-ongelmia kyllä aikaiseksi tänään. Ei normaalisti ole näin hankala. No itse asiassa tätähän nyt ei ole pakko floatata tätä oikeanpuolimmaista. Vaikuttaako se meillä mitenkään, jos se paukahtaisi sitä näkyviin nyt. Eli kun me floatataan yksi vasempaan laitaan, niin sitten kaikki muuhan tulee vierelle automaattisesti. Mutta ei vaan jostain sitä nyt näy. Missä se meillä piilee? Näytäpäs nyt itse asiassa, että on kyllä hidastua palvelu. Täällä on jotain vikaa meidän VV-palvelimissa, kun se on näin hidas. Että varautukaa siihen, kun teette nyt tehtäviä, niin hakekaa ja kopioikaa ne itselleen. Ne on päällekkäin näköjään nyt sitten kuitenkin nämä meidän lohkot. Tämäpä sangen ihmeellistä. Äsken toimi ihan hienosti, nyt ei mukaan enää. Eikä näy mitään nyt. Onpas kummallista. No, pitääpä tuotakin katsoa tässä vielä erikseen. Positioidaan nyt ainakin seuraavat vielä paikalle ennen kuin lopetetaan tässä. Elikkä. Left bar ja main. Eli pitäisi joku tila määrätä tuolle left barille tuonne. Piste left bar. Pistetään sen nyt sitten positio absolutella paikalle. Vasemmalta 0 ja ylhäältä paljon. Tämä onkin nyt muuten ongelma. Tuolla ei ole määrätty mitään kokoa tuolla ihan ylimmälle seuraavaan 40 pikseliä. Eikä nyt tässä oikeastaan tuolla ihan ylimmälle riville määrätä vaikka pikseleinen joku tarpeeksi iso alue. Sitten voitaisiin pikseleinen sijoittaa tämä navigointi tuohon sopivaan paikkaan. Pannaan nyt tässä vaiheessa vaikka 50 pikseliä. Se tulee, pannaan 60, se tulee ainakin tarpeeksi alas. Ja width voisi olla nyt vaikka 25%, eli kolmannessa. Kolmannesta se näyttää alas. Ei voi olla noin hidas. No, kirjoitetaan tässä odotellessa tätä toista. Eli se oli sitten se main. Joo. Siinä voitaisiin käyttää nyt marginaaliakin, mutta pannaan sekin nyt positioida. Position absolute. Leftistä 25%. Top sama 60 pikseliä. Ja width 75%. No niin kuin näkyy nyt, tuossa kun mä position tuon toisen vasta, niin sehän menee tuonne vasempaan laitaan ja toinen menee sitten päällekkäin. Nyt ne pitäisi mennä vierekkäin jo. No niin, se alkaa vähän muistuttaa tätä jo. Eli nyt pitäisi sitten seuraavassa määrätä tänne kaikki nämä lohkot, mitä täällä on kopioida, nuo kuvat sitten tuonne mainin sisään. Toihan se ihan normaali kuva vaan siellä. Valitettavasti nyt jos me halutaan tehdä skaalautuvan ratkaisun, niin tämähän ei tämä kuva toimi, kun se ei veny. Siinä pitäisi olla semmoinen joku valtavan iso kuva, jossa näytetään vaan sen verran, mikä mahtuu. Tai sitten joku semmoinen, mitä voi oikeasti venyttää. Et tässä alun perin, kun tätä on layoutti ja näin suunniteltu, ei olisi ajateltu, että voitaisiin tehdä skaalautuvan ratkaisu, vaikka ihan hyvin voisi olla. Eli grafiikka ei vaan nyt, ei sovi tähän meidän ratkaisuun sitten. Sitten tässä on floatattu, toi on floatattu tuo kuva oikealle. Sen jälkeen on ihan tavallisia tekstikappaleita kaikki. Tuo pitäisi nähdä normaalilla floatilla. Täytyy nyt katsoa vielä, mikä näissä floatissa on ihmeellistä. Täällähän on normaaleja listoja. Voi tehdä kaksi sisäkkäistä listaa. Toi voi olla ulompi lista, toi kaukoliikenne ja tämä voi olla sisempi. Ja taas nämä kuuluu ulompaa. Sitten tulee vaan vähän erinäköinen, eri värisellä taustalla. Yksi divi ja toinen divi. Sitten jos haluaa tehdä samanlaisen tämmöisen tyhmän ratkaisun, että pitää erikseen rullata nämä sisältöjä, tämä vasen palkki, niin sitten pitää määrätä vaan joku heikki tuolle alueelle ja sanoa, että overflow scroll, niin sen jälkeen se toimii samalla tavalla kuin tämä. Eli jos nyt sanottaisiin tänne vaikka, että heikki on vaan 100% overflow scroll, niin sitten me saadaan tämmöinen ylimääräinen scrollbaari tähän. Tämmöinen näin, tämän sivun normaalin lisäksi. Ja tämän alueen koko on nyt just tämä 100%. Sitten pitäisi osata vähentää tuo yläosa, niin sitten saataisiin se loppumaan tänne. Mutta tämä nyt ei ole missään tapauksessa hyvä ratkaisu. Tämä VR-sivun kirous on se, että täällä on nyt liikaa näitä scrollbaareja. Ei kannata tehdä tällaista. Ainut hyvä scrollbaari on tämä, mikä on vakiona täällä oikealla ja rullaa sivulla. Kaikki muut on käytettävyyden kannalta huono juttu. Samalla tavalla tämä tulisi tuohon. Sen jälkeen se ei eroisi sinänsä tuo ratkaisu mitenkään tästä, että tässä on käytetty kehyksiä. Mutta ei vaan ole käytetty kehyksiä. Eli tuossa VR:n kehysrakenteessahan on se vika nyt, että esimerkiksi me ei voida bookmarkata mitään sivua täältä. Että mä menen tänne yritysasiakkaiden jonnekin sivulle, niin katsoppa, se hyppääkin kehyksistä ulos. Eipäs hyppääkään. Täällä on joku kikka tehty, että se tulee, muuttuu osoite tuolla. Täällä on silti sitten joku kehys vielä käytössä. Eli kehys tarkoittaa, että siellä on vaan tämmöinen erillinen sivu näin. VR:llä on jotenkin kikkailtu asioita. Mutta se ei korjaa kuitenkaan sitä ongelmaa, että jos mä haen yritysasiakkaan hakusanalla Googlella, mä löydän tämän sivun. Ilman mitään navigointia. Ihan täysin niin kuin umpikuja sivu. Että ei kannata noita kehyksiä käyttää. Mutta niihin ehkä palataan myöhemmin. Mäpäs väsään tätä mallia vielä loppuu omalla ajalla tai keskiviikkona. Katsotaan, minkälainen tästä tulee vielä. Eiköhän tämä riitä muuten tällä päivällä. Niistä aikaisempien vuosien malleista, siis Jyväskylän yliopiston etuisuudesta muista, niistä on videot olemassa, että miten ne on tehty. Niitä voi käydä katsoa mallia.